Бишкекте саат 8:30 мүнөт өттү. Азаттык жарым сааттык программасын обого чыгарат. Кутмандуу таңыздар менен кадырлуу угармандар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 15 ноябрь. Алдыдагы программабызда
албетте коомдун бардык уюмдарынын көңүлүнө жаккандай жыйынтыкты эч убакта эч бир комиссия чыгарып бербейт.
Менин оюмча ушу азырынча комиссияда эмес, азыркы өкмөттүн деле моралдуу даярдыгы жок да кандайдыр адилеттүү жыйынтык чыгарганга.
Кыргызстандагы быйыл жайдагы окуялар калыс иликтенеби? Буга ишенгендер да, ишенбегендер да бар. Программабызда ошондой эле түзөбөдөгү маек, ядролук айрым темалар, басма сөз баяндамасы жана башка материалдар бар. Уктуруунун Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Программага Бишкектен Сезбек Бекжанов, Прагадан Михаил Шус оператор болушат. Уктуруубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Сауд Арабстанга зыяратка 2 миллиондой адам келди. Ажылыкка келгендер быйыл Меккеге биринчи мерте поезд менен баралышат. Атайын курулган экинчи темир жол түйүнү Мекке менен Жидданы туташтырат. Эмдиги жылы курулуш толук аяктаганда ар бир 6 саатта поезддер 500,000 чукул зыяратчыны ташыганга үлгүрөт. Темир жол курулушу тууралуу келишимге Сауд Арабстан Кытай менен 2009 жылы февралда кол койгон. Өлкөнүн ички иштер министри быйылкы ажылык зыярат маалында Ал-Каида кыянат иштерди уюштурушу ыктымалды эскерткен эле терроршул уюмдардын өкүлдөрү буга жооп кылып мусулмандар арасында кан төкпөй турганын айтышты. Кыргызстанда бүгүн ишкердиктин глобалдык жумалыгы башталат. Иш чараны уюштуруучулар маалымдашкандай, ага өлкөнүн ар кайсы аймагынан 2000 ашуун жаштар тартылат. Апталыктын жүрүшүндө белгилүү ишкерлер бизнес жасоонун сырлары боюнча мектептерде окууларды өткөрүшөт. Аймактарда ишкердикти өнүктүрүү боюнча талкуулар болот. Францияда жаңы өкмөт түзүлдү. Франсуа Фийон премьер-министрлик кызматта калды. Кабинетте болгону 2 министр гана алмашты. Атап айтканда тышкы иштер министри болуп Бернар Кушнердин ордуна Мишель Алиу Мари дайындалды. Коргоо министрлигине өлкөнүн мурдагы премьер-министри Ален Жупе келди. Байкоочулардын айтымында өкмөттөгү орун которуулар менен президент Николя Саркози шайлоочулар арасындагы позициясын бекемдөөгө умтулууда. Бир катар кадамдардан айрыкча пенсиялык реформа жөнүндөгү жакында кабыл алынган мыйзамдан улам Саркозинин калк арасындагы алымдуулугу төмөндөп кетти. Кыргызстанда 26 ноябрда саламаттыкты сактоо боюнча саммит өтмөкчү. Бүгүндөн тарта аталган тармакты реформалоого арналган Манас таалими программасынын алкагында аткарылган иш-чараларга анализ жасоо максатында жыйындар башталат. Ага донор уюмдардын өкүлдөрү да катышмакчы. Кыргызстан көмүр кендерин иштетүүдө Россиянын катышуусуна кызыктары деп билдирди. Кыргызстандын Москвадагы элчиси Улукбек Чыналиев Сибирде көмүр өндүрүүчүлөр менен жолугушуу маалында. Жолугушууда орус компанияларын Кыргызстандагы көмүр кендерин иштетүүгө тартуу жактары талкууланды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы ушул тапта Сүкөлдөгү, Жалал-Абаддагы жана башка жерлердеги көмүр кендерин иштетүүдө Россиядан шаймандарды алып келүү маселесин каралып жатат. Израиль Кошмо Штаттарынын демилгесин кабыл алды. Вашингтон атап айтканда Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги курулуштарды 3 айга токтотууну сунуш кылган эле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху бул сунушту бүгүн өкмөттүн кароосуна койгону жатат. Президент Барак Обама бул чечимди көпкө үмүттөндүргөн кадам катары алады. Палестин тарабы өз кезегинде Кошмо Штаттарынын демилгесин сынга алды. Махмуд Аббастын өкүлү ырастагандай, палестиналыктар курулуштардын баары биротоло токтотулганда гана Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандантышы мүмкүн. Иранда 3 юрист аял камалды. Сентябрда алар бийликтерге ачык кат менен кайрылып, оппозициянын активисттерине жардамдашканы үчүн камалган Насрин Сотиде аттуу адвокат аялды түрмөдөн бошотууну талап кылышкан эле. Юрист аялдарды жекшемби күнү чет өлкөдөн кайтып келген маалда түз эле аэропорттон кармап кетишти. Кыргызстанда бүгүн 15 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Бишкек шаарында түнкүсүн 1-3, күндүз 19-21 градус жылы болот. Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Оштогу жана Жалал абаддагы жайкы окуяларды иликтеп жаткан улуттук комиссиянын иши аяктап калды. Комиссия өз тыянагын ушул жылдын декабрында жарыяламак болгон. Анда сөз Элен Ора Бейшенбек кызында.
Июн калабасын иликтеген улуттук комиссиянын өкүлдөрүнүн бир бөлүгү Ош Жалал абадда 10 күнчө иштеп, жаңы эле келди. Комиссиянын мүчөсү Оробек Молдалиевдин Азаттыкка маалымдашынча, калган мүчөлөр ушул тапта чогулган факты маалыматты анализдеп жатышат.
Келген материалдардын баардыгын толуктап карап туруп, анан дагы бир топ өкмөттүк эмес уюмдарга жана тергөө уюмдарына, күч коргоо органдарына жазылган запростордун акыркы жыйынтыктарын алабыз дагы декабрда белгиленген мөөнөткө бүтүргөнгө аракет кылабыз. Буюрса бүтүп калабыз да.
Октябрдын ортосунда июн окуяларын иликтөөчү эл аралык комиссия да ишке кирген болчу. Алар ишинин жыйынтыгы менен февраль айында тааныштырууну убада кылышкан. Ошондой эле улуттук комиссия менен чогуу чараны иштешерин айтышкан. Улуттук комиссиянын төрага орун басары Жыпар Жекшеев Азаттыкка азыр көз карандысыз комиссия мүчөлөрү менен байма-бай жолугушуу болуп жатканын маалымдады.
Президенттин дагы өзүнүн ушу өтүнүчү ушундай болчу. Ушулар менен чогуу иштешип, аларга дагы жардамдашып, бизде болгон маалыматтардын баарын беребиз деле, керек болсо силерде болгон маалыматты бизге бергиле. Ушундай бир мындай кандайдыр бир кол кармашып, бир туура калыс жыйынтык чыгаралы деген максатта ушинтип акыркы жолу жолуккабыз да алар менен.
Анча да улуттук комиссиянын ишинин жыйынтыгы калыс болоруна шек санагандар да жок эмес. Алардын бири укук коргоочу Сардар Багышбеков. Анын айтымында комиссиянын айрым мүчөлөрү шайлоо менен алек болуп туруп алышты. Анан калса бул комиссиядан кесиптештери Азиз Абдырасулов менен Нурбек Токтоконовтор чыгып кетишти.
Ушул комиссия түзүлгөндөн баштап комиссиянын көп эле мүчөлөрү ошо комиссиянын максаттарын аткарбай көбүнчө ошо саясий иштер менен көбүнчө иштеп жүрүштү да. Именно ошо комиссиянын мүчөлөрүнүн арасында шайлоого катышкан адамдар деле болду. Менин оюмча ошо азырынча комиссиядагы эмес, азыркы өкмөттүн деле моралдуу даярдыгы жок да кандайдыр адилеттүү жыйынтык чыгарганга.
Айрым укук коргоочулар уюм калабасына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун мандатынын алдындагы эл аралык комиссия түзүлүшүн, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын комиссиясынын келишин айтып чыгышкан. Укук коргоочу Сардар Багышбеков бирок бул иштер аткарылбаганын, азыркы эл аралык өз карандысыз комиссиянын мандаты түшүнүксүз экенин айтты. Бирок алар менен иштешип жатканын кошумчалады.
Азыркы комиссия менен деле ушул маалыматты берип атабыз. Эми ал комиссияны дагы көрөбүз, кандай жагынан иштеп чыгат, ушу кандай чечимге алып келет. Анткени чын айтканда бир тараптан совершенно бөлөк маалымат кетип атат, бир тараптан совершенно бөлөк маалымат кетип атат да. Андан мындай взвешенный объективдүү чечим чыгарганга негизи кыйын, бирок мүмкүнчүлүк бар.
Улуттук комиссиянын мүчөсү Орозбек Молдалиев тыянакчыга электе эле анын адилеттүүлүгүн күмөн санап жаткандарды айыптады. Комиссия өзү көздөгөн максаттарына жетет деп ишендирди.
Кээ бирөөлөрү улуттук комиссия менен укук коргоо органдарынын иштерин алмаштырылып туура эмес түшүнүп аткандар дагы бар. Атайын эле булар туура эмес жыйынтык чыгарат деп аткандар дагы бар. Анан албетте коомдун баардык уюмдарынын көңүлүнө жаккандай жыйынтыкты эч убакта эч бир комиссия чыгарып бербейт. Бирок комиссиянын алдына коюлган максаттар бар. Бул комиссия болсо сот эмес, эч кимди жазага тартып өкүм чыгарбайт, өзүнүн саясий баасын берет.
Ар кайсы улуттан 30 жакын мүчөсү бар улуттук комиссия негизи ишин 15 сентябрга чейин жыйынтыктамак эле. Бирок кандуу окуя жана андагы чагымчыл күчтөрдүн аракеттерин талдоо көп убакытты талап кылды. Комиссия түзүлгөндө эле максаты этникалык кагылышуу алып келген окуянын себебин иликтеп, ага баа берүү жана мындай окуялардын кайталанбашы үчүн кандай чаралар керектигин аныктоо экенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сөз кайрадан Эленора Бейшенбек кызында, ал Бишкек студиясынан түз ободо маек өткөрөт. Эленора, кепсинде анда.
Рахмат. Биз буга чейин маалым болгондой, бүгүн ишкерликтин глобалдык аптасы башталып атат. Биз бул жаатта маектешүү үчүн экономикалык тескөө министри Эмиль Үмүтәлиевди чакырдык элек. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына ушул ишкердиктин глобалдык аптасы ушул Кыргызстандагы ишкердикти өнүктүрүүнүн мындай кезектеги этабы деп айтылып атат. Анан бул иш чаранын мааниси тууралуу мындай кыскача айтып бересизби?
Бул иш чараны ачыгын айтыш керек, биздин коомубуздун өз үчүнүн жаңы кадамы деп дал кылсак болот. Анткени биз ойлоп чыгарган жокпуз, бул чиновниктердин аткарган иши деле эмес. Биз азыр ушу өзүбүздүн ниетибиз менен муну колдоп гана берип атабыз. Демилгени болсо кыргыздын жарандары, жаш жарандары, жаштын коомдору, мына биздин Кыргызстанда бир нече жылдан бери борбордук Азиядагы эркин рынктын институту ачылды эле, аны жаш демилгечилерден болуп Мирсулжан Намазалиевдин тобу ачкан. Ошолор көп жылдан бери активдүү түрдө жаштарды топтоп, болгондо да Кыргызстандын гана эмес борбордук Азиянын бүт жаштарын чакырып алып, ошолор менен көп активдүү иштерди жүргүзүп атышат. Мына ошолордун демилгеси. Биз колдоп гана берип атабыз. Бул демилге ишкерликти жаштардын арасында, деги эле кыргызстандыктардын арасында мындай таратып, анын жакшы маанилүү жактарын көрсөтүп, анан ошо активдүү түрдө өткөрүлгөн көп иштердин арасында бир жуманын ичинде бир 30-50 жакын бир иш чаралар өткөзүлүп кетет. Ошолордун арасында көп жаңы маалыматтарды таратып, билимди таратып, илимди да таратып, анан кийин ошого катышкан жаштардын өздөрүнүн өнөрлөрүн чыңап жана бири бири менен пайдалуу катнашууларды түзүү жолдорун изденүүдө да. Биз карап көрсө баардыгы бир 2000 жакын адам катышып кетет экен да, мындай активдүү түрдө, жөн эле угуучу катары эмес, активдүү түрдө ошол иштерге катышып кетет экен.
Эмил мырза, мына сиз жаштар деп айтып атасыз, анан сиздин маамыңызда ушул жаштар кайсыл чөйрөлөрдө мындай ишкерликтин мыкты өнөрүн, ийгиликтерин далилдеп жатышат, байкагандарыңыз барбы?
Бардык жерлерде иштер бар. Кайсы бир жерлерде ушу чоң бизнестерде, эгерде азыр жөн эле катышуучулар болуп, мындай аларга бир эме тейлөө кызматтарын, товарларын сатып берип аткандары болсо, ошол чоң кызматтардын ээси боло элек болсо дагы, бирок кийин бир аз убакыттан кийин чоң бизнеске айлана турган бизнестин баардыгында тең катышууда. Анан өзгөчө жаштар жаңы маалыматка, анан жаңы илимге, жаңы өнөргө тез мындай аябай жакын болушат да, анан тез ошону иштетип кете алышат. Ошондуктан могу айти технологиялардан үмүтүбүз күчтүү. Бизде карап көрсөк, эң чоң экспортубуз Японияга. Эми Японияга чындыгында соода мамилебиз анча мындай бийик эмес, анча көп эмес, бирок ошол болгон импорт экспортубуздун ичинен алдыңкысы болуп бизде бир айти технологиясында иштеген компания бар. Анын жетекчиси Азиз Абакиров, жаш ишкер, бирок эл аралык деңгээлде иштеген ишкер. Англисче, жапонча сүйлөйт, анан айти технологияда терең өнөрлөрү, билимдери бар. Ошолордун иши бүгүн алдыңкы экспортер болуп чыгып атыптыр.
Мына дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, орто катмар, мындайча айтканда ошо колунда иши, чөнтөгүндө акчасы бар адамдардын катмары ушул мамлекеттин, коомдун туруктуулугуна мындай өбөлгө болушат экен да. Анан иши бар адамдар саясий чараларга, айталык мындай митингдерге, нааразылык акцияларга да чыгышпайт. Анан ишкер жана министр катары айтсаңыз, ушул Кыргызстанда орто катмар качан кырташ алып өнүгөт?
Биз министрлик болууга тапшырма алгандан бери эле, ушу апрель майдан бери эң биринчилерден болуп өзүбүзгө мындай саясий багытты, эң керектүү саясий багыттардын бири деп өзүбүзгө тапшырма катары алганбыз дагы. Анан элге сайтыбызга илип көрсөтүп жарыялап койгонго аракет кылдык. Бул багыт мындай да, эгерде мурда бүт бизнестердин баары бир гана чакан топтун колунда болуп, анан калган анан алар көп экономиканын көлөмүнө ээ болгонго саясий иштердин баары, саясий чечимдердин баары ошого жасалган болсо, анан ылдый жактагылар аз эле бизнестерге ээ болуп, негизинен экономиканын көп көлөмү бир эле топто өйдө жакта топтолуп калчу да. Биз ошого шартты өзгөртүшүбүз керек. Мына конституция аркылуу биз саясий бийликти полностью демонополдоп, анан деузурпация деп коет го, мындай бир топтон, бир үй бүлөдөн башка көбүрөөк топторго, анан тең салмактуу топторго бөлүп ыйгарып бердик. Конституциялык реформа аркылуу жана саясий плюрализм аркылуу, парламенттик республика аркылуу. Ушунун артынан экономика деле, рынок деле ошентип эле тең салмактуу болуп бөлүнүп кете берет да. Бирок ага өз убагында эми ошол маселелерге көбүрөөк көңүл буруп, биз көп жардамдарды беришибиз керек. Биз саясий чечимдердин арты менен эми экономикалык иштерди дагы ошол саясий чечимдер аркылуу эле, бирок экономикага болгон чечимдердин баардыгын тең салмактуулукка түшүшүбүз керек да. Баягы монополизацияга жол бербей, жалаң гана чоң ишканалардын кызыкчылыгын колдобой, баардык экономиканын кызыкчылыгын ортого салып, мындай коомчулуктун кызыкчылыгын тең алганга көңүл буруп, өзгөчө коомчулук деп биз эми жанагы чакан орто ишканаларды эсепке алышыбыз керек.
Чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түз ободо экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөтәлиев маектеште. Прага.
Рахмат, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Бишкек студиясында сиздер үчүн түз ободо маек өткөрдү. Жаңылыктардын башкы темаларын атай кетели. Сауд Арабстанга быйыл ажылык зыяратка 2 миллиондой адам келди. Францияда жаңы өкмөт түзүлдү. Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги курулуштарды 3 айга токтотууну сунуш кылган Кошмо Штаттарынын демилгесин кабыл алды. Иранда 3 юрист аял камалды. Гаитиде соңку суткада холерадан 120 киши каза тапты. Оорудан опот болгондордун жалпы саны 917 жетти. Бүгүн Кыргызстанда ишкердиктин глобалдык жумалыгы башталат. Кыргызстан көмүр кендерин иштетүүдө Россиянын катышуусуна кызыктары деп билдирди Кыргызстандын Москвадагы элчиси Улукбек Чыналиев. Кыргызстанда 26 ноябрда саламаттыкты сактоо боюнча саммит өтөт. Кыргызстанда июнь окуяларын иликтеген улуттук комиссия өз ишин аяктап калды. Таңкы жаңдыктардын башкы темалары мына ушулар. Уктурубузду эми эл аралык айрым темалар менен улантабыз. Кечээ Япониянын Йокогама шаарында аяктаган Азия Тынч Океан кызматташтык уюмунун жыйыны маалында Кошмо Штаттарынын жана Россиянын президенттери жолугушту. Сүйлөшүүлөр учурунда Барак Обама менен Дмитрий Медведев стратегиялык жапырык куралдарын кыскартуу боюнча эки өлкөнүн ортосунда кол коюлган келишимди ратификациялоо маселесин, ошондой эле Ирандын ядролук программасына байланыштуу жагдайды ооган темасын Россия менен НАТОнун мамилелерин кеп кылышты. Сөздү Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратали улантат.
Америка Кошмо Штаттары менен Орусия ортосунда түзүлгөн жаңы келишим үстүдө жылдын 8-апрелинде Прага шаарында президенттер Барак Обама менен Дмитрий Медведев жолукканда кол коюлган. Азыр болсо Жапон шаары Йокогамада Азиялык Тынч Океандык экономикалык кызматташуу олтуруму үстүндө президенттер жолугушуп ошол СНВ 3 кебин улашты. Не дегенде ал келишим күчүнө кириш үчүн Орусиялык Мамдума менен Кошмо Штаттар Конгресси колдоого алууга тийиш. Барак Обама кебине караганда жаңы келишимдин ратификация болушу үчүн анын администрациясы белсенип киришет. Кошмо Штаттар лидери Обама айтышынча, бул НАТО менен Орусия кеңешин кайрадан иштөөгө кеңешип иш алып барууга шарт түзөт. Натыйжада кайсы бир маселелер тил табышып чечилет. Ошондой эле Европанын коопсуздугу боюнча кайсы бир маселелерде бирге аракет жасоону жакшыртат. Америкалык администрация билдиришине караганда Орусия менен Кошмо Штаттар нагыз өнөктөштүккө кайрадан жетише алды. Анын натыйжасы СНВ боюнча жаңы келишимге кол коюуну жаратты. Иран боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши чыгарган өкүмдү Орусия колдоого алды. Москва мурда макулдашкан S-300 ракеталарын Тегеранга сатуудан баш тартты. Ооганстанга согуштук жүктү ташууда Орусия аны өзүнүн жеринен тартып өтүүгө уруксат берди. Бирок эксперттер болжолунда Вашингтон менен Москва алакасын ошончо эле жылып кетти деш эрте. Эмки кезек президенттер деңгээлинде жетишилген келишимди палаталар колдоп береби жокпу кеп ошондо АКШ Сенаты келишимди колдоодо мурда аны жети өлчөп биргесет. Келишимге каршы болгондор көп болот. Ал эми Орусия суверендүү демократия депутаттары Кремлдин кашкабагына карап кол көтөрүү турулуу иш. Айтылуу саясий талдоочу Андрей Пянтковский айпайкашынча.
У Кремля нет проблем. Дума, как известно, не место для дискуссий, а Сенат – место для дискуссий.
Кремльдин бул жерде башы ооруй турган маселе эмес. Мамдума талкууга алып отурбайт, а Сенат талкуу кызуу жүрүүчү жай. Анын кандай маанайда кызуу жүргөнүн көз алдыга келтирүү кыйын. Орусиялык расмий тарап билдиргенге караганда СНВ 3 келишими түзүлөр алдында Вашингтон макул болуп, Москва утушка жеткен маселеттер бири Европада Америкалык ПРО абадан болуучу чабуулдан коргонуу системасын азайтуу болду. Кандай болгондо да Обама мырза кыялданган такыр эле өзөктүк куралсыз жашоого Орусия баш болгон Кытай, Индия, Пакистан, Түндүк Корея жана Иран каршы чыгууда. Мурат Алиев, Муса, Москва.
Он үчүнчү ноябрда Мьянманын демократиячыл лидери Аун Сан Су Чижи 7 жылдык уймага камагынан бошотулду. Жекшемби күнү ал өз партиялаштары алдында сөз сүйлөдү. Чижи демократиянын эң чоң дөөлөтү катары сөз эркиндигин белгилеп, бардык өлкөлөрдөгү демократиячыл күчтөрдү билимди күндөдү. Микрофондо Амирбек Азам улу.
65 жаштагы Аунг Сан Су Чи айым соңку 21 жылдык өмүрүнүн 15 жылын түрмөдө же үй камагында өткөрдү. Чи айым жекшемби күнү өзү баштаган Улуттук Лига Демократия үчүн партиясынын Янгондогу штаб алдында сүйлөгөн сөзүндө демократиянын эң чоң дөөлөтү сөз эркиндиги экенин баса белгиледи. Эгерде көпчүлүк коомдогу өзгөрүүнү кааласа, ага туура жолду тандап гана жетсе болот деген Чжи айым күрөштө рухтан тайганга жол бербөө маанилүү деди. Чжи айым эркиндикке Мьянмадагы мурдакы Бирмадагы парламенттик шайлоодон 6 күндөн кийин чыгарылды. Мьянмадагы акыркы 20 жылдагы биринчи шайлоодо аскери хунтага ымаласы жакын тилектештик жана өнүгүү союзу жеңгени маалымдалды. Шайлоонун эрежеси бийликке артыкчылык берет деп GIM'дин партиясы саясий өнөктүккө бойкот жарыялаган эле. Батыш өлкөлөрү жана адам укугун коргоочулар Мьянмадагы шайлоону эркин, калыс өтпөдү дешип таанышкан жок. 1990 жылкы парламенттик шайлоодо Улуттук Лига Демократия үчүн партиясын элдин басымдуу көпчүлүгү колдогон. Ага карабай аскерий режим партияны бийликке кое берген эмес, ал эми Аунг Сан Су Чини түрмөгө тургузуп койгон. Чи айым эркиндикке чыкканы менен эл аралык мунапыс уюмунун эсебинче Мьянманын абактарында дагы 2200 абийир туткуну бар. Америкалык Джудди Вильямс 12 ноябрда Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаттарынын Хиросимадагы жыйыны учурунда журналисттер менен болгон кездешүүдө Су Чи айым башка да мекендеш саясий туткундардын эркиндиги үчүн күрөшөт деген ишенимин билдирген.
I believe that Aung San Suu Kyi.
Мен Аунг Сан Суу Чи ошондой эле. Менден башка 2000 саясий туткундун тагдыры эмне болот деп сурааларынан күмөн санабайм. Анын эркиндиги Мьянманын гана маселеси эмес. Чи айым, эгер мен эркиндикке чыксам да саясий турмушка катыша албасам, өлкөнү кыдыра албасам, мен эркин эмесмин. Мындай шартка ынабаймын деген. Деди Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ульямс. Батыш лидерлери Чиинин эркиндикке чыгуусун тегиз колдошуп, аскерий хунтаны башка да саясий туткундарга эркиндик берүүгө үндөштү. Су Чи айым жакынкы күндөрү парламенттик шайлоодогу мыйзамсыздыктар боюнча сотко кайрылганы жатканын партиянын өкүлү маалымдады.
Мьянмада түрмөдөн бошотулган демократиячыл лидер Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аунг Сан Су Чи жөнүндө Амирбек Азам улу айтып берди.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурду каласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар,
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык,
Чекит,
Кейжи.
Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы өкмөттү кайсы партиялар курайт? Өзбекстан парламенттик системага өтөбү Назарбаев жана Нобел сыйлыгы. Батыштагы айрым басылмалар мына ушундай темаларга кайрылышты. Басма сөз баянын аким өзгөн сунуш кылат.
Өткөн жумада жогорку кеңештин алгачкы отурумунда Атажурт партиясынан 7 гана депутаттын ант берүү аземине катышып 21 депутаттын келбей коюшу Лондондо чыгуучу Daily Telegraph гезитине чыккан бир макалада Кыргызстанда деги эле жаңы бир өкмөт курула алабы деген шектүү пикирдин чагылдырылышына себеп болгон. Макалада жаңы өкмөттү түзүү аракети талдоого алынып, көптөгөн мүчөлөрү экс-президент Бакиевке боор тарткан Атажурт партиясы шайлоолордон биринчи партия катары чыккан менен, эгерде Атамекен партиясы чатак салбаса, Социал Демократ партия, Республика партиясы менен коалиция түзүүсү ыктымал деген ой баяндалат. Экунун вебсайтында арасында өзбек тегиндеги укук коргоочу Азимжан Аскаров болгон соттолуучулардын акыйкат соттолуусу талап кылынды. Апелляциялык сот Аскаровду үй мүлкүн мамлекет пайдасына алуу менен аны өмүр бою эркинен ажыраткан райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырганын эске салып экунун өкүлү сот жараяны учурунда жабырлануучулар тарабынан айыпталуучулар менен бирге алардын адвокаттарына күч колдонулганы, адвокаттар коркутулуп бул июн капсалаңы боюнча өзгөчө өзбек тегиндегилер соттолгон сот жараяндарына да таасирин тийгизип келгенин билдирет. Түркияда чыгуучу Стар гезити президент Ислам Каримов Өзбекстандын парламентинин жогорку палатасы Сенат жана төмөнкү палатасы мыйзам чыгаруу кеңешинин чогуу өткөргөн кезектеги жыйынында өлкөдө парламентардык системага өтүүнү сунуш кылды деген кабарын жарыялады. Кабарда көрсөтүлүшү боюнча Каримовдун ал сунушу сенаторлор жана депутаттардын кеңири колдоосуна ээ болгон. Түркиялык ватан гезити Нурсултан Назарбаевке тынчтыктын Нобел сыйлыгы берилиши керек деген Түрк дүйнөсү медиа кызматкерлер платформасынын секретариясы тарабынан жарыяланган билдирүүнү окурмандар менен тең бөлүштү. Билдирүүдө Казакстан президенти Назарбаев эгемендүүлүк жарыяланардан алдын 1990 жылдын 29 август күнү бир учурда дүйнөнүн эң ири өзөктүү курал сыноо жайы болгон Семей полигонун жабуу тууралуу токтом бекитти. Ал бул аркылуу дүйнө жүзүндө өзөктүү курал сыноолорун токтотуу аракетинин чыйырын салып СССРдын ыдырашынан кийин дүйнөнүн 4-чү чоң ядролук күчү болгонуна карабастан Казакстан 1995 жылда бул мурасты четке кагып өзөктүү куралдан өз ыктыяры менен кечкен дүйнөдөгү алгачкы өлкө болду делинип Нурсултан Назарбаевке тынчтыктын Нобел сыйлыгынын берилүүсү сунуш кылынган. Евразия Вив интернет баракчасы жарыялаган бир макаласында Манастагы америкалык транзит борборун күйүүчү май менен тейлөө келишиминин дагы бир жылга Мина корпорацияга берилиши жана ага кыргыз жетекчилигинин нааразычылыгы маселесине дагы бир жолу кайрылган. Баракчада чыккан экинчи макалада болсо Өзбекстанда пахта талааларында балдардын эмгегинен пайдалануу маселеси талдоого алынып, Германиянын адам укуктары боюнча федералдык комиссары Маркус Лёнингдин бул проблеманы иликтеп чыгуусун суранып эл аралык жумушчу уюму АЭЛОнун адресине жасаган кайрылуусун жарыялаган. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Утурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.